Jāievēro vēl ir viens tāds ļoti, ļoti svarīgs noteikums, tas ir uzvesties pēc iespējas klusi, jo pavasaris ir dzīvnieku mazuļu laiks, putnu ligzdošanas laiks, un tāds liekas troksnes, un principā, ja kurš cilvēku radītais troksnes var izbiedēt gan ligzdojošus putnus, gan dzīvniekus. Un vēl ir tas, ka tas patiesībā arī paši mūsu interesēs ir, ka jo klusāki mēs būsim dodoties dabā, jo vairāk mēs arī pamanīsim, ieraudzīsim, varēsim izpētīt daudziņam līdzi suņus. Un tā ir, protams, lieliska vieta, kur izskraidināt suņus, bet atceramies atkal pavasaris, mazuļu laiks, putnu ligzdošanas laiks, tāpēc pārliecinamies, vai tiešām šajā vietā suņu skraidināt būs arī citām divām radībām droši.